Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Demarkacioni del nesër në kuvend, por nuk është e sigurt nëse janë siguruar votat. Kosovës i shtohen dërgesat e parave nga diaspora. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev shprehet optimist për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Bashkimi Evropian i merr seriozisht akuzat e Britanisë se Moska ka helmuar ish-agentin rus Sergei Skripal. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas tri seancave pa epilog, Kuvendi i Kosovës të martën do të bëjë përpjekjen e katërt që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Analistët politik në Prishtinë, por edhe qytetarët thonë se nesër do të duhet që kjo çështje të përmbyllet dhe se nuk ka më asnjë arsye që ajo të zvaritet. Por problemi vazhdon të qëndrojë në atë se a mund të sigurohen 80 votat e nevojshme ose jo. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës duhet të përmbyll çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por edhe qytetarë. Pas tri seancave pa epilog të martën, Kuvendi i Kosovës do të bëjë përpjekjen e katërt këtë vit që të ratifikojë demarkacionin me Malin e Zi si kusht i pashmangshëm që është vënë Kosovës nga Komisioni Evropian për heqjen e regjimit të vizave. Por problemi po qëndron në faktin se ende nuk kanë arritur të sigurohen shumica prej 80 votave të nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Egzona Hoxhaj, studente në Fakultetin Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit i ka lodhur në mas të madhe qytetarët.
Unë mendoj që seanca e nesërme është një seancë që ka shumë rëndësi të madhe për Kosovën edhe për popullin tonë. Shpresoj shumë që ka mu bo një zgjidhja dhe kjo çështje ka mu zgjidhë se mendoj që për nime ka fillu mu bo e lodhshme për krejta dhe duhet mu bo një zgjidhje.
Ngjashë mendon edhe Eriona Huruglica, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit do të zgjidhte shumë gjëra.
Ekspertët e dinë më mirë se a duhet të kalohet apo jo, mirë, por për me kalu këtë problem edhe për me kalu këtë farë barierë, që tritë me marë atë farë stajin e suksesit, ma mërmenja që duhet kalohet. Sa i përket seancës së nesërme, ma mërmendja dhe shpresoj se do të kalohet.
Ndërkohë edhe analistët të çështjeve politike presin që kuvendi më në fund të japë një përgjigje marrëveshjes e cila ka mbetur pezull që nga nënshkrimi i saj në gusht të vitit 2015. Analisti Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se epilogu i seancës së caktuar për të martën lidhur me marrëveshjen e demarkacionit duhet të jetë ratifikimi i saj. Ai tha se i gjithë debati për këtë çështje është shpenzuar dhe nuk duhet të ketë më humbje kohe.
Duke mbajtur të bllokuar ratifikimin e po i kemi dy pasojat më dhatë të cilat po i hasim në vend, dhe para është blokimi institucional dhe dyta Kosova do ta përmbushte njërin nga dy kriteret e mbetura për liberalizim të vizave dhe do të ishim një hap para.
Dilemat mbesin ende nëse janë siguruar votat e nevojshme. Analisti Murati thot se ende shumë deputet nuk janë shprehur direkt për qëndrimin e tyre për ose kundër kësaj çështje.
E kemi pa që për kundër tentativave nuk janë të siguruar atë dhe votat e mjaftueshme dhe ka tentativa që të diskutohet edhe me deputet shqiptarë, sidomos nga grupi deputetve të avarur tash që është këpëtë nga Lëviza vetëvendosje, mirë po ka pas edhe raportimet shumë të në media që ka tendenca të arritjes një marrëveshje dhe me listën sërbë.
Kurse drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në mas të madhe nga paaftësia e menaxhimit të çështjeve të rëndësishme.
Politikanët atë çka kanë mbjellë dhe po e korrin. Kjo marrëveshje për shkak të keq menaxhimit po shkakton pasiguri dhe po shkakton jo stabilitet në qeverisje. Ajo çka më gëzon mua është që ka qenë një proces i mësimit për politikanët që gabimet që i bëjnë gjatë mos llogaritënies ju kthehen si bumerang pikrisht atyre e jo popullit.
Zonja Duli mendon se ratifikimi i marrëveshjes varet nga ajo se sa kanë mundur partitë politike në pushtet të rekrutojnë deputet të opozitës, por sidomos ata të komunitetit sërb.
Po kjo e tregon edhe një, domethënë mos qëndrueshmëri të parlamentit edhe qeverisë tonë, kur decidivisht lista dhe krye këpësë më varemi prej listës sërbe në se cilin proces më rëndësi.
Analistët kanë thënë po ashtu se nëse koalicionit qeverisës nuk ka arritur që të siguroj votat e mjaftueshme deri më tash, atëherë si pas tyre nuk ka kuptim më të vazhdoj as me qeverisje aktuale, nga se ky koalicion ka ardhur në pushtet me pretendimin se do të zgjidhë të ashtu quajturat temat e mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka nisur sot java e gruas. Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se nuk mund të ketë zhvillim të shoqërive ku gratë janë minoritet në përfaqësim në politikë dhe ekonomi. Megjithatë që në fillim të kësaj jave shtën se tashmë është evidente që në Kosovë nuk ka përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave në qeveri, kuvend dhe komuna. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova ka gra të suksesshme me të cilat mund të krenohet, por vendi nuk arritur që të siguroj përfaqësim të barabartë të grave në vendimarrje, është të thënë sot në hapjen e javës së gruas në Prishtinë. Hapjen e javës së gruas 2018 e ka bërë Instituti Kombëtar Demokratik me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës USAID. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka lavdëruar punën dhe programin e këtyre dy organizatave, të cilat sipas tij tash e disa vite kanë krijuar efekte mjaft pozitive për fuqizimin e institucioneve si dhe rolin e gruas në to. Si që ka thënë, Kosova ka dhënë shembull se si udhëheqja e institucioneve më të rëndësishme të vendit u është besuar grave, sikurse në presidencë, në gjykatë kushtetuese, në komisionin qendror të zgjedhjeve, zëvendës kryeministre, ministre dhe ambasadore. Veseli ka theksuar se rezultatet e arritura në dekadën e parë të pavarësisë së vendit janë rezultat i punës së palodhshme të grave dhe burrave të vendit.
Barazia gjinore përbën njëri nga kushtet themelore në arritjen e këtij qëllimi. Nuk mund të ecim përpara në zhvillimin ekonomik duke pasur në përkëm barierat që privojnë gjysmën e popullatës nga pjesëmarrja dhe kontributi në proceset politike dhe ekonomike të shoqërisë. Nuk ka zhvillim për ato shoqëri ku gratë janë minoritet në politikë dhe në ekonomi. Duhet të ecim barierat, nuk ekziston alternativë tjetër.
Veseli ka shtuar se ekziston një neglizhencë serioze në zbatimin e ligjeve që adresojnë në barazinë gjinore. Kjo neglizhencë sipas tij buron nga mentalitetet e vjetra dhe kultura e të drejtës zakonore, të cilat kodifikojnë paragjykimin dhe diskriminimin e grave në shoqëri, diskriminimin e tyre në tregun e punës dhe biznes, në fushën e të drejtës civile, në kontestet gjyqësore e familjare, në përfshirjen institucionale dhe mos raportimin e dhunës në familje. Veseli ka thënë se Kosova duhet ta fitojë betejën mbi këtë neglizhencë. E ngarkuara me punën në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Colin Hewland ka thënë se Kosova nuk ka arritur që të udhëheqë në mënyrë të drejtë talentin e të gjithëve dhe se shembujt për këtë dështim janë përfaqësimi jo i barabartë i grave dhe burrave në qeveri, në kuvend dhe komuna.
But even if we look just at the makeup of Kosovo's government right now, we can see that Kosovo is still falling short. There are only two women ministers in Kosovo's government.
Nëse e shohim përbërjen e qeverisë, vërejmë që kjo nuk është mirë. Kemi vetëm dy ministre. Asnjë grup parlamentar nuk udhëhiqet nga një grua dhe asnjë nga komunat nuk udhëhiqet nga një grua. Duhet të dyfishojmë përpjekjet tona që të sigurohemi që zëri i grave të dëgjohet, ka thënë Hewland. Kryesuesja e grupit të grave deputete, Megjide Mjaku Topalli, ka thënë se pret që java e gruas të jetë motivuese për vetë gratë si dhe shoqërinë në Kosovë.
Sot është knasi kur shohim se shumë nga gratë pjesëmarrëse në javën e gruas kanë marrë guximin që të luftojnë për hapësirën që u takon. Këtë vit kur Kosova ka hyrë në dekadën e dytë si shtet i pavarur, java e gruas do të ngrihet nivelin e debatit në një dimension tjetër, duke shtuar pyetje të thjeshtë. A është ky shtet gati të ofrojë qeverisje të përgjegjshme për qytetarin, duke përfshirë gruas në vendimmarrje dhe në ekzekutiv?
Ndryshe, java e gruas në Kosovë synon të mbledh numër të madh pjesëmarrësish në baza ndërpartijake dhe ndëretnike, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe të medieve. Gjatë kësaj jave pritet të trajtohen një mori tema që ndërlidhen me problematikat me të cilat ballafaqohen gratë në shoqëri, si dhe shoqëria në përgjithësi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova në vit pranon mbi 500 miliardi euro para nga qytetarët që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Shuma e remitencave është rritur në vitin 2017 në krahasim me vitin paraprak. Por sfiduese mbetet që mjetet e dërguara nga diaspora, të cilat shfrytëzohen më tepër për konsum, të orientohen në investime që do të sillnin përfitime më të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dërgesat e emigrantëve në Kosovë vazhdojnë të paraqesin njërin ndër burimet kryesore të financimit të konsumit të ekonomive familjare dhe paraqesin një burim që siguron gjendje stabile sociale. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, remitencat kanë shënuar rritje. Shuma e remitencave në vitin 2017 ishte 759.2 milion euro, derisa në vitin 2016 ishin 691 milion euro. Remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania, Zvicra, SBA-t, Italia, Suedia, Austria, Franca dhe Britania e Madhe. Përveç remitencave që dërgohen vazhdimisht në Kosovë, shuma të mëdha të mjeteve financiare emigrantët nga Kosova shpenzojnë edhe kur vijnë për pushime, sidomos gjatë sezonit të verës. Pikërisht janë kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë që konsiderohet se kanë obliguar emigrantët të dërgojnë para në familjet e tyre. Bajram Thaçi, cili jeton në Gjermani, thot se kishin ndihmuar për vite me radh familjarët në Kosovë.
Familjarët që kam këto në nërë, për shamë ljallin e midje të kom pozit të tash dhe i këna një. Po më në minimut atë që kam e voj. Më smej me thonë këtë, po më i me thonë 50-50 më të këtë. Mas lutës po tash ma jo, tash e ka një cma me i cma për pora ma, tash ju në pavarësu ma shumë vetë.
Ndërsa Astrid Kastrati thot se pa mbështetjen e familjarëve të tyre, nuk do të arrinin të ja dilnin me pagat që marrin në Kosovë.
Po mbështetjen e tyre është shumë problem, dilit financiare është këto, kem mbështetjen e tyre, tash të edit kushtet e ekonomike këtu në Kosovë, ndin veten ka njerë shumë keq, po mundohesh këto, po është shumë problem të dilit financiare është pa mbështetjen e tyre.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave, remitencat do të shënojnë rritje.
Për vitin e ardhshëm ose me liberalizimin më të shpejtë të vizave, unë besoj se hyrja, ardhja remitencave do të jetë edhe më e madhe për shkak të mundësisë së qarkullimit më të lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës, kryesisht të rive që do të shkojnë edhe në shkollim, por dhe mund të kryejnë apo të punojnë punë të caktuara për të qellur remitencat në Kosovë. Unë besoj se nëse bëhet sa më shpejt liberalizimi, do të kemi rriqe të remitencave, ndërsa nëse vazhdon ki status quo, do të kemi ndoshta dhe ngecje apo ngadalësim të dedhjes të remitencave në Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, sfiduese mbetet që mjetet e dërguara nga diaspora, të cilat shfrytëzohen më tepër për konsum, të orientohen në investime që sjellin përfitime më të mëdha. Qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën, për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Ata kishin thënë se duhet të rritet pjesa e remitencave që dedikohet për investime, në mënyrë që të gjenerohen vende pune dhe zhvillim ekonomik, duke përfshirë sektorin e prodhimtarisë, shërbimeve dhe të bizneseve familjare. Nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur optimist për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, nëse Athina nuk insiston në ndryshimin e kushtetutës apo, siç thot, nëse nuk respekton dinjitetin e identitetit të palës maqedonase. Pala greke pritet ta kumtoj qëndrimin gjatë kësaj jave, gjatë vizitës në Shkup të shefit të diplomacisë Nikos Kotsias. Ekspertët ndërkohë thonë se zgjidhja e kontestit vështirë se mund të arrihet pa ndërhyrje serioze nga bashkësia ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zhvillimet rreth ligjit për përdorimin e gjuhëve kanë lënë në hije kontestin kryesor që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit, nga zgjidhja e të cilit varet e ardhmja evropiane e vendit. Megjithatë, debati pritet të rikthehet pasi në fund të javës në Maqedoni pritet të arrijë në një vizitë shumë të rëndësishme shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias, së bashku me propozimin e qeverisë greke për zgjidhjen e kontestit. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se Athina si zgjidhje të mundshme do të propozojë emrin Maqedonia e Epërme apo Maqedonia e Re, për përdorim të përgjithshëm dhe në gjuhën maqedonishte. Apo slave si që thuhet se do të qëndroj në pakon e palës greke, e cila do të përfshije dhe kërkesën për ndryshimin e kushtetutës. Pala Maqedonase në pritje të vizitës nuk ka komentuar asgjë duke ngelur në qëndrimet e mëparshme se zgjidhja nuk duhet të përfshijë ndryshimin e kushtetutës dhe se emri i ri gjatë përdorimit ndërkombëtar duhet të përkthehet në anglisht.
Jas verovam deka sekako toa e možno da se najde. Optimistum ako pritoa vodime smetka za dostojinstvoto i za identitetot.
Un besoj se është e mundur që të ketë zgjidhje. Jam optimist, por vetëm nëse mbajmë llogari për dinjitetin dhe identitetin. Për mua është më rëndësishme se si këtë do ta pret opinioni grek, sa do të pranohet nga institucionet. Un nuk e di se si do të pranohet propozimi i tyre nga ana jon dhe si do të kalojë në institucionet tona. Besoj se mund të bëhet një hap, ndoshta jo hapi final i zgjidhjes së problemit, por mirë është të bëhet një hap drejt arritjes së zgjidhjes. Ne duam që zgjidhja të arrihet gjatë kësaj vere, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ndërkohë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas ambasadorit të Jesse Bailey, me vëmendje po përcjellin në procesin e bisedimeve dhe besojnë në arritjen e një zgjidhje të shpejtë mes së Shkupit dhe Athinës.
We follow this closely. Macedonia and Greece are both friends and allies.
Procesin nga afër po e ndjekim. Maqedonia dhe Greqia janë miqë dhe aleatë të SBA-s dhe ne shpresojmë se do të arrijnë zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit, që do të ndihmon të dy vendet dhe rajonin, ka deklaruar ambasadori Bailey duke theksuar se ky mesazh është përcjellur autoriteteve dhe gjatë vizitës në Shkup të ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Wes Mitchell. Ekspertët nga ana tjetër nuk besojnë se kontesti mes dy vendeve mund të zgjidhet pa një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë. Selim Ibrahimi, njohur si çështjeve politike dhe drejtuesi i Qendrës për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë, thotë se bazuar nga përvoja e deritanishme, Athina vështirëse do të lëshojë pe pa siguruar dhe ndonjë mbështetje apo përfitim nga Bashkimi Evropian. Ai gjithashtu si shumë të rëndësishme e vlerëson edhe kyçin e administratës amerikane në zgjidhjen e kontestit.
Vajtë çfarë ndryshime që Bashkimi Ndërkombëtar do të bëjë ndaj Greqisë, që Greqia të sillet më mirë ndaj Shkupit, po tani si zgjidhet bisedimet diplomatike janë komplekse dhe panganatira janë të tila dhe sigurisht që të dhije palet të dëshërojnë të përfitojnë nga negociatat. Mendoj që SBA-t mund në rrasë të dëshërojnë mund të japin fund problemit në nësigretiz dhe majdërniz dhe tani dhe të mbarët disë nga mëllan administratë amerikane që sanshe përgështuo që Balkanit jeti që të patrë vire.
Thot Ibrahimi. Si shprehje të vullnetit të mirë dhe të përkushtimit për zgjidhjen e kontestit, Maqedonia së fundi ka ndaruar emrat e autostradës dhe aeroportit të Shkupit, që mbanin emrin e Aleksandrit të Madh, heroi të dy vendeve. Këto hapa janë përshëndetur nga Greqia, por ajo ka thënë se duhen edhe veprime tjera për të dëshmuar se Shkupi ka hequr dorë nga politika irredentiste apo se nuk ka pretendime ndaj territorit të saj verior që mban emrin Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me gati të gjitha votat e numruara, presidenti aktual i Rusisë Vladimir Putin ka fituar 76.67% të tyre. Ai ka falendëruar votuesit dhe ka premtuar punë të madhe në emër të Rusisë. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do ta udhëheqë këtë vend edhe për 6 vjet pasi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Me gati të gjitha votat e numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Putin ka fituar 76.67% të tyre, ndërsa pjesëmarrja në votime ka qenë 67.47%. Sipas Komisionit të Zgjedhor, kandidati i Partisë Komuniste Pavel Grudinin ka dalë dyti me 11.82%, i ndjekur nga ultranacionalisti Vladimir Zhirinovski me 5.68% dhe gazetaria Ksenia Sobhak me 1.66%. Katër kandidatët e tjerë kanë pasur 1% ose më pak. Putin, 65 vjeç, i është adresuar masës përpara Kremlinit një orë para mesnatës së shkuar, duke i falëndëruar votuesit për mbështetjen.
Mi bezuslovna obriçeni në uspeh, da? Спасибо вам большое.
Ne jemi patjetër të destinuar për të arritur sukses, apo jo? Faleminderit shumë. Së bashku do të bëjmë punë të madhe në emër të Rusisë, ka thënë Putin. Duke folur për gazetarët, Putin ka thënë se nuk planifikon të ndryshojë kushtetutën e Rusisë tash për tash. Kufizimi ekzistues i dy mandateve të një pasnjëshme presidenciale nënkupton që Putin nuk do të mund të garojë sërish për president në vitin 2024 pa e ndryshuar kushtetutën, por do të mund të bënte një gjë të tillë në vitin 2030.
Ja uvjerin pravilnosti të programit që të predlagojnë.
Tani për tani nuk po planifikojnë ndonjë reform kushtetuese, ka thënë Putin. Ndërruthejsit e parë që kanë përgëzuar Putinin për fitoren, kanë qënë presidenti Kinës Xi Jinping, Nursultan Nazarbayev i Kazakistanit, Aleksandr Lukashenka i Bielorusis, Abdel Fattah al-Sisi i Egjiptit dhe Nicolas Maduro i Venezuelës. Putin gëzon popularitet të madh në Rusi, në kohën kur po bëhen 4 vjet prej se Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Ky veprim dhe ndërhyrja ushtarake Rusis në Siri shihen si suksese patriotike. Videot e postuara në mediat sociale kanë treguar parregullsi gjatë zgjedhjeve në disa qytete në Rusi. Sipas disa pamjeve, zyrtarët zgjedhori kanë mbushur kutit me flet votime. Por, sipas agjensisë ruse të lajmeve Interfax, shefja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ella Pamfilova, ka thënë se nuk ka pasur shkelje të rënda. Me vlerësime të larta dhe me kontroll në të gjitha nivelet e pushtetit, Putin është pritur të fitojë zgjedhjet. Ai është zgjedhur për herë të parë presidenti i Rusisë në vitin 2000, pasi presidenti Boris Yeltsin ka dhënë dorëheqje në ditën e fundit të vitit 1999 dhe ka bërë atë ushtrues detyre. Që nga ajo kohë, Putin ka qenë në pushtet herë si president, herë si kryeministër. Në zgjedhjet e 18 marsit, udhëheqësi kryesor i opozitës Aleksej Navalni nuk është lejuar të garojë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles nga sot deri më 21 mars zhvillohet raundi i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Siç është njoftuar, tema të bisedimeve do të jenë zbatimi i marrëveshjeve për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, energjetikën dhe lirinë e lëvizjes. Delegacioni i Kosovës udhëhiqet nga Avni Arifi, ndërsa i Serbisë nga Marko Gjurić. Rrethi i paraprak i bisedimeve në nivel ekspertësh është zhvilluar më 26 dhe 27 shkurt në Bruxelles. Të shtunën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këtë javë do të takojë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Prokuroria Speciale e Maqedonisë ka mbyllur rastin Sopoti në mungesë të fakteve lidhur me akuzën për terrorizëm për 11 banorët të fshatit Sopot të Kumanovës. Ata ishin dënuar me mbi 150 vjet burg për një shpërthim që kishte ndodhur në fshatin e tyre që ndodhet afër kufirit me Serbinë. Nga shpërthimi i një mine kishin humbur jetën dy ushtar polak të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil. Për këtë akt ishin arrestuar 10 banor të këtij fshati, të cilët ishin shpallur fajtor për veprën terrorizëm, por pas reagimeve të shumta dhe dëshmive të reja, ata janë shpallur të pafajshëm. Presidenti i Rusis, Vladimir Putin, tha se Moska nuk do të angazhohet në ndonjë ngarë armësh dhe se do të përpiqet të ketë marrëdhënie konstruktive me vendet të tjera, por duke i mbrojtur interesat e Rusis. Askush nuk do të nxisë ngarë armësh, përkundrazi do të ndërtojmë marrëdhënie me të gjitha vendet e botës në mënyrë që këto marrëdhënie të jenë konstruktive, tha Putin në një takim me kundërshtarët që i ka mundur në zgjedhjet e së dielës. Nga ana jon nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për të zgjidhur të gjitha mosmarrveshjet me partnerët tanë me mjete politike dhe diplomatike, por do të vazhdojmë të mbrojmë interesat tonë kombëtar, shtoi Putin. Rusia do të mbetet partneri i vështirë, por i domosdoshëm pas rizgjedhjes së Vladimir Putinit president, tha ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas. Rezultati i zgjedhjeve në Rusi na ka befasuar aq sa dhe rrethanat e zgjedhjeve, tha Maas, duke shtuar se gara zgjedhore nuk ka qenë plotësisht e drejtë në disa aspekte. Ai po ashtu tha se është e papranueshme që gadishulli i Krimes ka marrë pjesë në votime. Andaj vlerësojmë se Rusia do të mbetet partneri vështirë, por Rusia është po ashtu nevojshme kur bëhet fjalë për zgjidhjen e konflikteve të mëdha ndërkombëtare. Kjo është arsyeja pse duam të mbetemi në dialog, tha Maas. Rusia e ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dënuan fuqishëm helmimin e një ish agjenti rus në Britani dhe thanë se kanë marrë shumë seriozisht vlerësimin e Londrës se Moska qëndron prapa sulmit. Britania dhe aleatët e saj kanë fajsuar Moskën për sulmin kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia më 4 mars në Salisbury të Anglisë. Dy viktimat mbeten në gjendje kritike për jetën. Bashkimi Evropian e merr seriozisht vlerësimin e Mbretërisë së Bashkuar se Federata Ruse, sipas të gjitha gjasave, është përgjegjëse, thanë përmes një deklarate 28 ministrat e jashtëm të BE-s. Kremlini në anën tjetër përsëriti se Britania duhet të dëshmojë përfshirjen e Rusisë në helmimin e Skripalit dhe të vajzës së tij ose të kërkojë falje. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për një pjesë të madhe të marrëveshjes që do të çojë në largimin e rregullt të Britanisë nga bloku. Negociatori i BE-s për Brexit Michel Barnier tha se dy palët janë pajtuar për një periudhë të tranzicionit duke quajtur atë një hap vendimtar. Ai bëri këto komente në Bruksel pas takimit me sekretarin e Britanisë për Brexit David Davis. Periudha e tranzicionit do të nisë nga dita e Brexitit me 29 mars 2019 dhe do të shtrojë rrugën për marrëdhënie të përhershme. Barnier tha se ka marrëveshje për të drejtat e qytetarëve të BE-s në Mbretërinë e Bashkuar dhe për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar në BE pas Brexitit. Të dyja palët shpresojnë se kushtet e marrëveshjes për periudhën e tranzicionit do të mund të nënshkruhen në një samit të BE-s këtë javë. Avokati i shtëpisë së Bardhë lëshoi një deklaratë për media duke thënë se presidenti Donald Trump nuk po shqyrton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Deklarata e avokatit Ty Cobb vjen pasi Trump me disa postime në Twitter i ka kritikuar hetimet e Muellerit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Trump ka thënë vazhdimisht se ai beson se hetimet janë të motivuara politikisht dhe i ka quajtur ato gjuhët i shtrigash. Në përgjigje të spekulimeve në media dhe pyetjeve që i bëhen administratës, shtëpia Bardh konfirmon se presidenti nuk po shqyrton apo diskuton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, tha avokati Cobb. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë 36 militantë të dyshuar në gadishullin Sinaj gjatë 5 ditëve të kaluar, bëri të ditur ushtria e këtij vendi. Trupat kanë nisur ofensivën muajin e kaluar pasi presidenti Abdel Fattah al-Sisi ka dhënë 3 muaj kohë për shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në Sinaj. Gjatë 5 ditëve të kaluar janë arrestuar edhe 345 militantë të dyshuar, tha ushtria. Në muajin nëntor, militantët e dyshuar të Shtetit Islamik kanë sulmuar një xhami në veri të Sinajit, duke vrarë mbi 250 njerëz. Ky sulm ka nxitur presidentin Sisi të udhëzojë ushtrinë edhe për përdorim të forcës brutale kundër Shtetit Islamik. NATO-ja do të nisë zhvendosjen e selisë së saj në Bruksel pas disa vonesave të shkaktuara nga probleme teknike. Zhvendosja personelit prej rreth 4000 vetash do të marrë 12 javë kohë, thanë zyrtarët. Ndërtesa e re shpranë se lisë ekzistuese të aliancës e cila do të vazhdoj të shfrytëzohet gjatë periudës së transicionit. NATO ka thënë se objekti i ri do të ofroj hapsirë për 1500 antar të stafit të aliancës, 1700 pjesëtar të stafit ushtarak ndërkombëtar dhe civil, 600 pjesëtar të agjencive të NATO-s dhe rreth 500 vizitor në ditë. Kosto e fillestare shpenzimeve për selinë e re ka qenë 750 milion euro. Por shpenzimet aktuale janë rrëth 1.7 mbëdhjet miliard euro. Zhvendosja selis ka qene para partë të bëhet në janar, por është shtyrë për shkak të problemeve të lidhura me teknologjinë e internetit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dhe që e së ndërruar, ka që për edicionin orës 16, radios Evropa e Lirë. Unë ju falendroj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.